Aiheenamme on tänään taistelu pahan valtaa vastaan. Taistelu on aihe, joka vetoaa syvästi meihin ihmisiin. Varsinkin pojat leikkivät sotaleikkejä. Itsekin olin pienen aika sitkeä ja kova painissa koulun välituntimatseissa. Vapaustaistelu ja talvisota kuuluvat suomalaiseen kansallisen identiteetin ytimeen. Veteraanit taistelivat, jotta heidän lapsensa ja lapsen lapsensa saisivat elää turvassa ja vapaudessa. Valitse taistelusi. Sotaan kun lähtee, täytyy tietää, ketä vastaan taistelee ja miksi. Täytyy ymmärtää omat voimavarat. Tästä Jeesuskin puhuu. Luukkaan evankeliumin luvussa 14. Jos kuningas on lähdössä taisteluun toista kuningasta vastaan, niin kai hän ensin istuutuu harkitsemaan, pystyykö hän 10 000 miehellä kohtaamaan vihollisen, joka on tulossa 20 000 miehen voimalla. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää rauhanneuvottelijoita, kun vihollinen on vielä kaukana. Tietäkää siis, yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Jeesus, niin kuin huomaamme, vertaa hänen seuraamistaan sotaan lähtemiseen. Pahasisuinen nuorukainen David harkitsi rohkeasti, että hän pystyy taistelemaan suurta Goliattia vastaan. Hänellä oli kivilinko, Goliatilla oli valtavat aseet ja haarniskat. Davidin nähdessään Goliat nauroi tuolle sorealle parrattomalle nuorukaiselle, joka oli mitätön vastustajaksi. Hän huusi, koirako minä olen, kun tulet minua vastaan keppi kädessä. David sanoi tulevansa Goliattia vastaan Herra Sebaotin nimessä. Lopun tiedämmekin. David linkosi kiven jättiläisen otsaan, ihme tapahtui. David Goliat -asetelma tuntuu toistuvan jatkuvasti. Mahdoton, jumalaton vihollinen uhmaa Jumalan ihmistä. Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 19 kerrotaan, kuinka Assyrian kuningas Sanherib lähti sotaan Juudean kuningaskuntaa vastaan. Hän valloitti suunnilleen koko Lähi-idän. Arkeologit ovat löytäneet Assyrian arkistot. Sieltä on löytynyt tuhansia Assyrian kivikirjoituksia noilta ajoilta 700-luvulta ennen Kristusta. Myös tämä Assyrian sota Juudeaa vastaan selostetaan Assyrian kirjoituksissa. Siellä kerrotaan, kuinka tuolloin 700-luvulla ennen Kristusta Assyria valloitti 46 Daavidin kuningaskunnan kaupunkia. Myös kuninkaiden kirjat kertovat tästä jakeessa 13, toisessa kuninkaiden kirjan luvussa 18. Siellä sanotaan lakonisesti, että kuningas Hiskian 14. hallitusvuotena Sanherib, Assyrian kuningas, hyökkäsi Juudaan linnoitettuja kaupunkeja vastaan ja valloitti ne. Profeetta Jesaja, kuninkaan hengellinen neuvonantaja, tuona aikana julistaa Jesajan kirjan luvussa 1 tästä karmeasta tilanteesta. Autius on teidän maassanne. Tuli on tuhonnut kaikki kaupunkinne. Muukalaiset syövät satonne teidän silmienne edestä. Autius on kaikkialla. Kaiken on vihollinen tuhonnut. Vain tytär Sion on jäljellä kuin maja viinitarhassa, kuin kurkkupellon vartiolava, kuin saarrettu kaupunki. Tuo karmiva tilanne oli täyttä totta. Assyria, tuon ajan maailman suurin sotamahti, oli armeijallaan jyrännyt yli koko maan. Vain Sion, vain Jerusalem oli enää valloittamatta. Tästä meille todistaa Raamattu, kuin myös Assyrian omat kivikirjoitukset tuolta ajalta, kuin myös arkeologiset löydöt sodassa tuhoutuneista ja palanneista kylistä ja kaupungeista, raunioista. Kaiken on vihollinen tuhonnut, niin kuin Jesajassa todetaan. Joskus moni meistä voi joutua tuollaisiin tuntemuksiin. Vihollinen on tullut yli rajojen. Vihollinen vyöryy yli kaikkien patojen ja suojavallien kuin tuhon tulva. Jesajan kirjan luvussa 8 on tällainen kuvaus, jossa sanotaan, kuinka Herra nostaa ylitsenne vyörymään suuren virran väkevät vedet, Assyrian kuninkaan ja hänen mahtinsa. Se virta paisuu yli äyräittensä, se karkaa uomistaan kaikkialla. Juudankin se saavuttaa, kuohuen se tulvii yli, kohoaa kaulaan saakka. Se levittää siipensä äärestä ääreen yli sinun maasi, Immanuel. Tuo nimi, Immanuel, on mielenkiintoinen. Sehän on nimi, joka tarkoittaa kirjaimellisesti, Herra on meidän kanssamme. Syntyessään Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus sai tuon nimen, Immanuel. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Tämä onkin sodassa kaikkein tärkeintä. Myrsky voi olla kova, vesi voi tulla yli laidan, niin että vene on täyttymäisillään. Vihollinen tulee yli rajojen, mutta jos Immanuel, jos Herra on meidän kanssamme, kaikki on oikeastaan kunnossa. Siitä huolimatta, vaikka hän nukkuisi veneen pohjalla keskellä myrskyä. Kuningas Hiskia joutui hirveään stressitestiin, koettelemukseen. Hän oli hallinnut hyvin. Toisessa kuninkaiden kirjassa luvussa 18 Hiskiasta annetaan kuvaus, joka on mitä hienoin. Hän pysyi Herralle uskollisena. Tai niin kuin vanhassa käännöksessä sanotaan vielä kouriin tuntuvammin, hän riippui kiinni Herrassa. Tämä kuningas pantiin todelliseen testiin, omaan henkilökohtaiseen Getsemanen puutarhakokemukseen. Hän oli nuorena kuninkaana joutunut todistamaan, kuinka Israel, Juudean sisarkuningaskunta sieltä pohjoisesta, oli joutunut Assyrian tuhoamaksi. Kuinka sen kansa, nuo 10 heimoa, oli viety pakkosiirtolaisuuteen. Nyt Hiskia Juudan kuninkaana pelkäsi, että Daavidin kuningaskunnalle kävisi aivan samoin. Sen loppu olisi tullut. Kehen hän nyt luottaisi? Missä olisi heidän turvansa? Ja tässä tilanteessa hän riippui kiinni Herrassa. Kun paine kasvoi, vihollisen propagandakoneisto julisti vetoavaa sanomaansa. Toisessa kuninkaiden kirjassa luvussa 19 kerrotaan, kuinka Assyrian propagandapäällikkö yritti taivutella Juudean kansaa antautumaan, tulemaan ulos muuriensa suojasta. Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi turvassa? Luuletko, että sodassa pelkät puheet riittävät? Taitoa ja voimaa vastaan. Keneen sinä nyt turvaat, kun uskallat kapinoida minua vastaan? Propagandaministeri julisti muurin sisäpuolella oleville ihmisille. Älkää antako Hiskian pettää itseänne, ei hän voi teitä pelastaa. Älkää antako Hiskian houkutella teitä luottamaan omaan Jumalaanne, kun hän vakuuttaa. Kyllä Herra meidät pelastaa, ei tämä kaupunki joudu Assyrian kuninkaan käsiin. Älkää kuunnelko Hiskiaa. Näin sanoo Assyrian kuningas, tehkää sopimus minun kanssani, tulkaa ulos muurienne suojasta, niin saatte syödä rypäleitä kukin omasta köynöksestänne ja viikunoita omasta puustanne ja saatte juoda kukin oman kaivonne vettä aina siihen hetkeen saakka, jolloin minä ehdin tänne ja vien teidät mukanani maahan, joka on teidän oman maanne kaltainen, viljan ja viinin, leivän ja viinitarhojen, oliiviöljyn ja hunajan maahan. Te saatte elää, ettekä kuole. Hädän hetkellä tuommoinen houkutteleva puhe varmasti vetosi moneen juudealaiseen. Heitä tällä tavoin houkuteltiin antautumaan. Nuo sanat tuovat suorastaan mieleen tuntemattomasta sotilaasta tutun lauseen, kun veli venäläinen huuteli rajan toisella puolelta suomalaissotilaille, Tule tänne, Suomi-poika, niin saat leipää. Kirkkoisät tulkitsivat tätä Assyrian propagandaa hengellisesti. He opettivat, että juuri tuolla lailla saatana hyökkää uskovien kimppuun. Hän pyrkii murentamaan heidän uskonsa ja hän tarjoilee heille paratiisia ja luvattua maata, kunhan vain antaudutte, lakkaatte uskomasta Jumalaanne ja siirrytte hänen puolelleen. Saatana sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi. Saatana lupasi Jeesukselle maailman valtaa ja suosiota, jos vain kumarrat minua. Assyria yritti murtaa Jumalan kansan luottamuksen Jumalaansa. Assyrian kuningas lähetti viimein henkilökohtaisen kirjeen Juudan kuninkaalle Hiskialle. Tämä on ote tuosta kirjeestä. Se löytyy toisesta kuninkaiden kirjasta luvusta 19. Näin Assyria kirjoittaa, ei niin diplomaattisessa kirjeessä. Sanokaa näin Hiskialle, Juudan kuninkaalle. Älköön sinua pettäkö Jumalasi, johon luotat, kun sanot, Jerusalem ei joudu Assyrian kuninkaan käsiin. Olethan kuullut, mitä Assyrian kuninkaat ovat tehneet kaikille muille maille. He ovat hävittäneet ne, sinäkö vain pelastuisit. Varmasti Hiskian hovissa tuota kirjettä luettiin päät painuksissa ja vakavalla mielellä. Assyrian kiven heittäjät ja muurin särkijät olivat moukaroineet kuningaskunnan linnoitettuja kaupunkeja. Vain pääkaupunki, jonka keskellä oli Herran temppeli, oli enää jäljellä. Se oli se temppeli, jossa toteutui tuo Immanuelin nimenomainen merkitys. Se oli paikka, jossa Jumala on meidän kanssamme. Se on Immanuelin paikka. Tähän Immanueliin, tähän Jumalan läsnäoloon Hiskia luotti. Kuninkaiden kirjasta näemme, että näiden paineiden ja uhkien alla Hiskian luottamus pelkistyy entistä selvimmin Jumalaan. Ensiksi hän yrittää tarjota Assyrialle rahaa niin, että se jättäisi hänet rauhaan. Rahalla hän ei voi kuitenkaan ostaa rauhaa. Sitten hän pyrkii neuvottelemaan, se ei onnistu. Hän pyytää Jesajaa rukoilemaan. Ja nyt viimeisenä asiana, kun tilanne näyttää toivottomalta, kun Hiskian omat konstit ovat täysin loppu, hän ottaa tuon Assyrian lähettämän kirjeen. Hän meni temppeliin ja levitti sen Herran eteen. Hän ikään kuin sanoi Herralle, tämä posti on nyt sinulle. Tämä asia on nyt sinun asiasi. Hoida homma. Kiitos, vain sinä voit tämän asian ratkaista. Vain sinä voit meidät pelastaa. Tämä on suora hyökkäys sinua, teidän korkeutenne, juuri sinua vastaan. Seuraavana yönä tapahtui ihme. Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuolijaksi 185 000 miestä. Kun eloon jääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin he päättivät perääntyä. Tämä uskomaton kertomus on sikäli historiallisesti todennettavissa, että Assyria tosiaan valloitti koko tuon alueen, kaikki tuon alueen kuningaskunnat. Kuningas Hiskia, Juudan kuningaskunta, kapinoi Assyria vastaan, mutta silti tästä huolimatta Assyria ei onnistunut tuhoamaan Juudan pääkaupunkia, eli Jerusalemia. Arkeologit ja raamatun tutkijat ovat yrittäneet löytää syytä, miksi Assyria poistui paikalta. Miksi se jätti tuon kapinallisen kuninkaan henkiin ja miksei se valloittanut Jerusalemia? On pohdittu ja esitetty, että ehkä rutto iski Assyrian armeijan, ehkä hiiret tulivat ja purivat rikki assyrialaisten sotilaiden nuolipyssyjen jänteet. Itse en lähde tälle selittelyn tielle. En halua verrata Herra Sebaotin enkeliä hiirulaiseen. Raamattu todistaa ihmeestä, ja ihme on hyvä ottaa ihmeenä. Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle, ja silloin alkoi tapahtua. Tämä muistuttaa siitä, että älä milloinkaan aliarvioi suojelusenkelisi merkitystä. Danielin kirjan luvussa 12 sanotaan näin. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansansi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut. Ilmestyskirjan luvussa 12 kerrotaan, että tuo arkkienkeli Mikael johtaa sotaa saatanaa vastaan. Meillä on ollut tapana kuvailla enkeleitä kiiltokuvamaisina, sukupuolineutraaleina pullukoina, jotka soittelevat harppua pilvessä ja ampuvat korkeintaan lemmennuolia. Raamatun kuva enkeleistä on kuitenkin ihan erilainen. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, he ovat Jumalan sotilaita, he ovat Jumalan palvojia. He ovat jatkuvasti Jumalan, meidän isämme kasvojen edessä, niin kuin Jeesuskin sanoo. Enkelien voima tulee esille Jeesuksen haudalla pääsiäisaamuna. Rooman huippusotilaat on laitettu vartioimaan tuota sinetöityä, suurella kivellä suojeltua hautaa. Evankelista Matteus kertoo luvussa 28. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja vääristä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Kuoleman uneen vaipunut Jeesus nousi takaisin elämään, ikuiseen elämään, ja nuo elävät sotilaat elämänsä parhaissa vuosissa ja voimissa vaipuvat maahan kuin kuolleet. Vielä Hiskiasta löytyy yksi minua puhutteleva huomio. Ajattele, kun tuo propaganda jylisi ja armeijan muurin murtajat hajottivat Juudan kaupunkeja. Kansa oli hädissään, omaisuudet, viljelykset menivät. Väkeä kuoli. Ajattele tässä tilanteessa sitä painetta, mikä Hiskialla ja hänen hovillaan oli. Toisessa aikakirjassa luvussa 32 jakeessa 7. Kuningas Hiskia rohkaisee ja lohduttaa kansansa näin. Olkaa lujia ja rohkeita, älkää pelästykö Assyrian kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Tuo lause, meillä on suurempi voima kuin hänellä, löytyy myös yhdestä toisesta Raamatun kohdasta, Toisesta kuninkaiden kirjasta, luvusta 6. Siellä kerrotaan, kuinka Syyrian kuningas yritti kerta toisensa jälkeen hyökätä Israeliin, mutta hänen yllätyshyökkäyksensä epäonnistuivat joka kerta. Israelilaiset olivat aina valmiina joka lohkolla. Niinpä Syyrian kuningas epäilee, että hänen joukoissaan on agentti, Israelin salainen vakoilija. Silloin kuninkaalle kerrotaan, että Israelissa on profeetta, Jumalan mies nimeltä Elisa, joka tuntuu tietävän kaiken. Ja hän kertoo Israelin kuninkaalle kaiken senkin, mitä sinä puhut makuuhuoneessasikin. Näin siis toinen kuninkaiden kirja luku 6 kertoo. Tämän kuullessaan Syyrian kuningas päätti vangita tuon ihmeellisen Jumalan miehen Elisan. Armeija lähti yöllä operaatioon, he piirittivät ja valtasivat sen kylän Dotanin, jossa Elisa asui. Aamulla, kun Elisan palvelija heräsi ja astui asunnon ovesta ulos ja hörppäsi aamukahviaan, hän meinasi saada sydänkohtauksen. Kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, Voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää, Elisa vastasi. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Muistatko ja huomaatko, myöhemmin Hiskia rohkaisi kansansa juuri noilla sanoilla. Olkaa lujia ja rohkeita, älkää pelästykö Assyrian kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Ja nyt Elisa rohkaisee palvelijansa muistuttaen tästä todellisesta voima-epätasapainosta. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Meidänkin olisi syytä ymmärtää tämä hengellinen tosiasia. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jos Immanuel on meidän kanssamme, niin meillä ei ole mitään hätää, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa. Sillä sinä olet minun kanssani. En minä pelkäisi mitään pahaa. Elisa rukoili tuossa Dotanin kylässä Syyrian armeijan ollessa kaupungissa näin. Herra avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Toinen kuninkaiden kirja luku 6 jae 17. Me voimme rukoilla, että saisimme tuota samaa näkökykyä, silmävoidetta. Tiesitkö, että pelkuruus on yksi kuoleman synneistä? Yksi kardinaalihyveistä on taas rohkeus. Pelkuruus on tosiaan hengenvaarallista ihmisen hengelliselle elämälle ja jopa ikuiselle pelastukselle. Miksi Aadam ja Eeva pakenivat ja piiloutuivat Jumalaa heti maistettuaan siitä kielletystä hedelmästä? Minua pelotti, sanoi Aadam. Matteuksen evankeliumin luvussa 25 Jeesus pitää vertauksen palvelijoille uskotuista talenteista. Se palvelija, joka ei tee talentillaan yhtään mitään, vaan kaivaa sen maahan piiloon, hänelle Jumala antaa kovan tuomion ja sanoo, ottakaa pois hänen talenttinsa, heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Mutta miksi tuo palvelija ei käyttänyt hänelle annettua talenttia? Näin hän itse sanoo. Minä pelkäsin ja kaivoin talentin maahan. Ilmestyskirjan lopussa meille kerrotaan, millaiset ihmiset joutuvat tuliseen järveen helvettiin. Näin ilmestyskirjan luvussa 21 sanotaan. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet, irstailijat, noidat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen. Rakas ihminen, älä pelkää. Raamatussa sanotaan 365 kertaa, älä pelkää. Se on jokaiselle päivälle. Jeesus sanoo meille, älkää siis pelätkö ihmisiä. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun ja ruumiin hukuttaa helvettiin. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Näin Matteuksen evankeliumissa luvussa 10 Jeesus sanoo. Palaan siihen kysymykseen, kuinka voitamme pahan. Vastaus on siinä, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, voittaa ja on voittanut pahan vallan. Meidän tulee olla voittajan puolella, hänen kanssaan, jäseniä hänen ruumiissaan, Kristuksen kirkossa. Kun me olemme oksia tuossa jalossa viinipuussa, Kristuksessa, kun me olemme jäseniä hänen pyhässä ruumiissaan, joka elää ikuisesti, silloin me olemme voittajan puolella. Silloin meidän puolellamme on enemmän väkeä kuin heillä. Enemmän väkeä kuin tällä maailmalla ja saatanalla. Silloin meidän ei tarvitse pelätä. Uudessa kirjassani Alkukirkon salaisuus puhun siitä, että Kristuksen kirkko on tosiaan voittamaton. Se on kestänyt 2000 vuotta. Sen salaisuus on Immanuel, se, että Herra on meidän keskellämme, kirkkauden toivo. Kristuksen kirkossa seurakunnassa ei tarvitse pelätä, Jeesus itse lupaa. Tuonelan portit eivät saa sitä valtaansa, Matteus 16. Kristuksen kirkossa voimme todella sanoa, että meidän puolellamme on suurempi voima kuin heillä. Pappi sanoo Herran aterian yhteydessä kolmiyhteiselle Jumalalle: me ylistämme sinua kaikkien enkelien ja pyhien kanssa. Kirkossa on näkyvä, mutta myös näkymätön todellisuus. Antakoon Herra meille näkökykyä ja sen myötä intoa, uskoa, rakkautta, toivoa ja rohkaisua. Kristuksen kirkko ei ole ensisijaisesti jokin instituutio, vaan äiti. Se on äitikirkko. Tähän liittyen Paavali kirjoittaa Tessalonikan vainotulle seurakunnalle kirjeen. Siinä hän rohkaisee heitä taistelemaan pahuutta vastaan hengen asein. Hän kehottaa heitä pukeutumaan sota-asuun. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja luku 5 ja 8. Näin hän sanoi. Seurakunta on ecclesia militans, taisteleva seurakunta, mutta se on myös lempeä ja rakastava äiti, äitikirkko. Tuossa samassa kirjeessä, luvussa 2, Paavali kirjoittaa näin Herran sotureille: ollessamme teidän luonanne, olimme lempeitä kuin lapsiaan hoitava äiti. Rakastimme teitä niin hellästi, että olimme valmiit antamaan teille Jumalan evankeliumin lisäksi oman itsemmekin. Niin rakkaiksi olitte meille tulleet. Näin näemme, että näiden Kristuksen sotilaiden paikkana on Kristuksen kirkko, äitikirkko. Se on myös taisteleva seurakunta. Oikeastaan ja myös perille päässyt seurakunta. Oikeastaan on todella tärkeää, että me olemme tuon Kristuksen kirkon huomassa, sen jäseniä, lapsia. Kirkko, Kristuksen ruumis, on turvapaikka pahuutta vastaan. Sitä eivät pahuuden vallat saa valtaansa. Toivotan sinulle, kuulija, paljon Jumalan siunausta.